Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður nefndi hættuna sem fylgir því að skyndilega verði veruleg lækkun á fiskverði. Háttvirtur þingmaður, ég deilum áhyggjum af stöðu mála efnahagslega í Evrópu, ekki hvað síst. Og ég hef nú raunar oft vakið máls á því hér að ríkisstjórnin þurfa að gera meira til þess að búa sig undir áframhaldandi efnahagslegar ógöngur Evrópusambandsríkja. Og fyrir þau áhrif sem að það mun óhjákvæmilega hafa á Ísland. Óttast ekki háttvirtur þingmaður að eins og málin virðast vera þróast í Evrópu, þá geti verið talsverða líkur á því að fiskverð lækki verulega. Og hverjar telur háttvirtur þingmaður að yrðu afleiðingarnar ef að þessi frumvörp næðu fram að ganga? Fiskur er nefnilega frekar dýr matvara, oft mjög dýr, á meðan að kjúklingur, pilsur, hakk og slíkt er til dæmis ódýrt og það selst betur í kreppu en ella, þá sýnir reynslan að fólk sparar frekar við sig í dýrari mat eins og fiski þegar að harðnar á dalnum. Og eins og menn þekkja þá er Evrópa helsti útflutningsmarkaður okkar fyrir sjávarafurðir og ef að framfer sem horfir, ég leyfi mér að nota það orðalag frú forseti, framfer sem horfir því að það virðist ljóst í hvað stefnir, þá verður töluverður efnahagslegur samdráttur á minnstakosti stöðnun í stórum hluta Evrópusambandsríkja ekki bara næstu misserin heldur jafnvel næstu árin og þurfum við ekki þegar við búum okkur undir þetta meðal annars að líta til áhrifana á þessa helstu útflutningsgrein okkar sjávarafurðir og taka þá tillit til þess þegar við sem samþykkjum frumvörp sem varða greinina.